ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናፕቲ ወንጌል ስድራቤት ሐሴትና ዓለም ብዝብል አርእስት ተሰኒው ካብ ዕለት 21 ክሳብ ዕለት 26 ነሐሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዱብሊን ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ታሽዓይ ጉባኤ ስድራቤት ድሮ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዕለት 30 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማዕተምን ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ቅድሚ ቀትሪ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ክሳዕ 11 ናይ ዓለም ምእመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኬቪን ጆሴፍ ፋረልን ናይታ እቲ ታሽዓይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት እተ እንግድ ናይ ኣየርላንድ ርእሰ ከተማ ዱብሊን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዳርሙድ ማርቲን ካብ ወፃእን ውሽጥን ዝመፁ ንዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ቅድስቲ መንበረ ልኡካን ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ነቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፓውሎ ኦንዳርታ ኣፍሊጦም። ቅዱስ ኣቦና ነቲ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንኽቡር ሓው ብፁእ ካርዲናል ኬቪን ፋረልን ናይ ዓለማውያን ምእመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ቤት ጽሕፈት ህየንተ ቢሎም ኣጀሚሮም ድሕሪ እቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ እትርከብ ከተማ ፊላደልፍያ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ወርሒ መስከረም ዝተኻየደ ሻምናይ ናይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ኣብ መዕፀዊ እቲ ቀጻሊ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ታሽዓይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ኣብ ዱብሊን ንክኸውን ከም ዝወሰኑን ኣዘኻኺሮም ናብቲ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ጉባኤ መደብ ምስንዳው ብወግዒ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን እቲ ጉባኤ ስድራ ቤት ካብ ዕለት 21 ክሳብ ዕለት 26 ናሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ከምቲ ዝወሰንዎ ናይቲ ጉባኤ መርሒ ቃል ወንጌል ስድራ ቤት ናይ ዓለም ሓሴት ዝብል ምዃኑ እውን ጠቒሶም ነቲ መርሒ ቃል ብዕምቀት ንምርዳእን ኣብዚ ኣርእስቲ ተመርኪዙ ንዝቐርቡ መብርህን ትንተናን ዝድግፍ ቅኑዕ ኣመላኻቲ ሓሳብ ከቐርብ እፈቱ ቢሎም ብርግጽ እቲ ዝምነዮ ኣባይቲ ስድራ እቲ ኣብቲ ኣሞሪስ ለቲትያ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃረ ምዕዳነ ድሕረ ሲኖዶስ ዝተነብረ ሓሳብ ብጥልቂ ከስተንትኑን ትሕዝቶኡ ክዕምቑን ዝብል ምዃኑ የተሓሳስቡ። ወንጌል ሎሚ እውን ንዓለም ሓሴት ድዩ ዝብል ስድራ ቤት ሎሚ ንዓለም ሓድሽ ብስራት ምዃኑ ይቕፅል ዘሎ ዝብል ሕቶ ምቕራብ ግድብ ከይኮነ ኣይተርፍን ርግፅ ኢና እየ ይብሉ እወ እቲ ሕቶ ምቕራብ ኣገዳሲ እዩ። ናይዚ መልሲ ድማ ጽኑዕ ኣብ መደብ እግዚኣብሄር ዝጸንዐ እዩ። ፍቕሪ እግዚኣብሄር ንመላእ ፍጥረትን ንልቢ ፍጥረትን ንዝኾነ ሰብኣዊ ፍጥረት ሕራይ ዝበለሉ ናይ እግዚኣብሄር እንኮ መግለጺ እዩ። ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝቐውም ንህይወት ኣብ ኩሉ ደረጃታቱ ክፉት ዝኸውንን ንዘገልግልን ስምረት ሕራይ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ስምረት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ንህይወት ኣብ ኩሉ ደረጃታቱ ክፉትን ዘገልግልን እዩ። ነዚ ሕራይ ናይ እግዚኣብሔርን መደብ እግዚኣብሔርን ነቲ ብዙሕ እዋን ዝቆስልን ዝሰሃቅን ዝግፋዕን ብስእነት ፍቕሪ ዝፅቀጥን ሰብኣውነት እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ስድራ ቤት ሕራይ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ካብ ፍቕሪ ብምበጋስ ጥራሕ እዩ ስድራ ቤት ኣብ ዓለም ናይ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክገልፅን ከስፍሕን ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዳግም ክፈጥር ዝኽእል ብዘይ ፍቕሪ ከም ደቂ እግዚኣብሔር ሰብ ሓዳርን ኮንካ ምንባር ዘይከኣል እዩ። ኣባይቲ ስድራ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ተበጊሶምን ስለ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ኣብ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ዝነብሩ ምዃኖም ገዛእ ርእሶም ክሓቱን ክምርምሩን እምነይ ቢሎም እዚ ማለት ድማ ምምሓርን ይቕረ ምብህሃልን ዓቃልን ኣብ ምሕረትን ይቕርታን ምቅድዳምን ምክብባርን ማለት ምዃኑ ኣብሪሆም በብዕለቱ ብኽብረትካ ከም በጃኻን የቐንየለይን ኣይተሓዘለይን ዝብሉ ተራቓላት እንነብሮም እንተዝኸውን ናይ ስድራ ቤት ህይወት ክንደይ ብሉፅ ምኾነ ነይሩ። ንሕና ኣብ ዕለታዊ ህይወት ኩላትና ኣባይቲ ስድራ ይኹኑ መጋብያን ናይ ተነቃፍነትን ድኻምነትን ተመክሮ ንገብር ንኽንህነፅን ግሩም ባህሪ ዘለናን ክንህነፅን ግሩም ባህሪ ንኽህልወና ፍቓደናታት ንኽንከውንን ገዛእ ርእስና ክንሕግዝን ንኽንሕገዝ ንኽንስነይን ንልልያን ኣብ ጉዕዞ ኩሉ ሰብ ፅቡቕ ድላይ ሙሉእ ሰብ ንኽንከውን ፍቓደናታት ናይ ምዃን ተበፃሓይ ሓረርታ ኣብ ውሽጢ ዝቐርፅ ዝተሓደሰ ትሕትና የድልየና ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ካብ ገዛእ ርእሳ እትወፅ ቤተ ክርስትያን ካብቲ ዝቆሰለ ሰብ ፍንትት ቢላ ዘይትጓዓዝ ቤተ ክርስትያንን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ግልፀት ሕመረት ዝኾነ መሓሪ ፍቕሪ እተበስር ቤተ ክርስትያን ሓረር እብል እዚ ምሕረት እዚ እዩ ኣብ ፍቕሪ ሓደስቲ ዝገብር ብዙሓት ኣባይቲ ስድራ ናይ ምሕረት ስፍራ ኮይኖም ዝነብሩን ምሕረት ዝምስክሩ ከም ዘለውን ድሕሪ እቲ ዝነበርናዮ እዮቤል ፍሉይ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ድማ ብዝበለፀ ናይ ምሕረት ስፍራ ንምዃን ከም ዝበቕዑ ኣብቲ ናይ ዱብሊን ጉባኤ ድማ ጭቡጥ ምልክታ ምሕረት ከቕርቡ ከም ዝኽእሉ ርድኢት ኣሎና መላእ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ናብቲ ናይ ዱብሊን ታሽዓይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣባይቲ ስድራ ኣብ ዝግበር ዘሎ ምስንዳዋት ነቲ ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ዝገለፅዎ ሓሳብ ዓብዪ ግምት ክወሃቦ እዕድም ይብሉ ንስኹም ክቡር ሓው ብዙእ ካርዲናል ኬቪን ፋረልን ብሓባር ምስተሓባበርትኹምን እቲ ኣብቲ ኣሞሪስ ሌቲትያ ናይ ፍቕሪ ሃሲት ሃረ ምዕዳን ድህረ ሲኖዶስ ተነቢሩ ዘሎ ቤተ ክርስትያን ኣባይቲ ስድራ ወትሩ ኣብ ጉዕዞን ኣብቲ ውሳጣዊ ንግደት ናይ ሓቂና ሂወት ኣስተርእዮ ክኾኑ ሓረር ከም እትብል ዘነፅር ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ክዕምቑ ናይ ምግባር ሓላፍነት ግደኹም እዩ ይብሉ ሓሳበይ ብፍሉይ ናብ ናይ ዱብሊን ሊቀ ጳጳስን ናብታ ነቲ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ብለጋስነት እተእንግድን ነዚ ዓብዪ ዝኾነ ጉባኤ ዝመዓራረይ ፃዕርታት ኣብ ምክያድ ናብ ዘላ ፍትውቲ ሃገር ኣየርላንድ የቐንዕ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣትሒዝኩም ድማ ሞሳ እግዚኣብሄር ኣይፈለየኩም ቢሎም ቅድስቲ ናዝራዊት ስድራ ቤት ኣገልግሎትኩምን እቲ ዓብዪ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ዱብሊን ንምክያድ ኣብ ዝግበሩ ምስንዳዋትን ንኩሉ ኣባይቲ ስድራ ትምራሕ ተሰኒይን ትባረኽን ዕለት 25 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ሃገረ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቢሎም መልእኽቶም የጠቓልሉ